15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Vlada Srbije popodne o predlozima zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakonu o obnovi. Na dnevnom redu i za sindikate sporan zakon o radu.
Ovaj zakon jeste na strani i radnika i poslodavca. Nema smanjenja zarade, nema gubitka radničkih prava. U čemu je sad problem?
Poručuje ministar Aleksandar Vulin. Danas obeležavaju 22 godine od stradanja Srba na području Srebrenice i Bratunca. Na istoku Ukrajine i dalje nema mira. U protekla 24 sata poginulo još 7 Ukrajinaca. Rusija predložila nacrt nove rezolucije Saveta bezbednosti. Drugog dana egzita i pored kiša oko 40.000 posetilaca. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Brazil i Holandija večeras za treće mesto. Sutra toplije, prepodne sunčano, uveče nestabilno, dnevna temperatura do 30 stepeni. Vlada Srbije razmatraće na sednici zakazanoj za 16 časova izmene zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i zakon o obnovi zemlje posle poplava. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će ti zakonski predlozi sledeće nedelje ući u skupštinsku proceduru. Po usvajanju izmene zakona o radu trebalo bi da stupe na snagu u avgustu, a izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju od 1. januara naredne godine. Nezadovoljni predloženim izmenama i dopunama zakona o radu, predstavnici sindikata prekinuli su pregovore sa vladom i najavili proteste. U Uniji poslodavaca kažu da će ovo biti jedan od boljih evropskih zakona. Marina Stojadinović.
Iako izgleda da je sve gotovo, sindikati tvrde da još ništa nije završeno i najavljuju borbu protiv novog zakona o radu. Sekretar Veća samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović.
Mi ćemo pokušati na sve načine i protestima i pritiskom prema vladi da dođemo do svog cilja, odnosno da jedan i drugi zakon, odnosno zakon o PIO i zakon o radu, vratimo nazad u institucije sistema, odnosno tamo gde one treba da budu i da se vratimo jednom socijalnom dijalogu.
Zbog toga što se poslodavci i sindikati nisu dogovorili, ulogu arbitra preuzela je država, kaže ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i podseća da je postignuta saglasnost za usvajanje zakona o radu sa 72,4%.
Ovaj zakon jeste na strani i radnika i poslodavca. Mi smo bili veoma, veoma odmereni i zaista smo se trudili da vodimo računa da i jedna i druga strana budu najzadovoljnija što je to moguće. Nema smanjenja zarade, nema gubitka radničkih prava. Zaista je veliko pitanje u čemu je sad problem.
Zoran Mihajlović je pozvao predstavnike vlasti da ozbiljno shvate sindikalna upozorenja.
Mi znamo i svesni smo i kako su donosili zakoni, da je u Skupštini apsolutna većina sada vladajuće stranke, ali mislim da i ova vladajuća garnitura mora da razmisli o tome zašto je dobila mandat i zašto je ovaj narod glasao za njih. Mislim da ni ova vlast kao ni prethodne na takav način neće moći dugo da vlada.
Novi zakon o radu donosi bolje i veće mogućnosti za zapošljavanje, smatra generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunovski.
Cilj ovog zakona je da osmeli ljude koji bi mogli sami sebi da nađu posao, koji bi mogli da zaposle članove svoje porodice, svoje rođake i prijatelje, da se ohrabre i da započnu biznis i da zaposle što više ljudi. Onda će manje biti bitno da li neka firma propada, jer će moći neka druga firma da prihvati taj broj zaposlenih i neće današnji zaposleni praktično preko sindikata u javnom sektoru biti zavera protiv nezaposlenih.
U znak protesta zbog, kako kažu, loših rešenja novog zakona o radu, predstavnici sindikata najavili su okupljanje svojih članova u Nemanjinoj 11 dok bude trajala sednica vlade.
Zakon o obnovi zemlje nakon poplava koji bi danas vlada trebalo da usvoji stupa na snagu odmah. Dok čekamo usvajanje zakonskog predloga i donatorsku konferenciju, proveravamo kakva je situacija u pojedinim ugroženim opštinama.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je povodom štrajka glađu četvoro meštana naselja Šljivice da ne prihvata navode da pomoć ugroženim Obrenovčanima ne stiže zbog nesposobnosti opštine i njega kao predsjednika. Čučković je apelovao na meštane Šljivice, koji u zgradi opštine Obrenovac od juče štrajkuju glađu, da budu razumni i strpljivi i da pre svega brinu o svom zdravlju. Podsjetio je da je opština Obrenovac tokom protekla 2 meseca, zajedno sa vladom Srbije i gradom Beogradom, obnovila veći deo infrastrukture oštećene u poplavi.
O situaciji u opštini Krupanj za Novosti dana govori predsjednik opštine Radi Grujić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se Krupanj snalazi u ovom periodu posle poplava?
Danas je 12. znači za dva mjeseca je od poplava u Krupnju, ono što može da funkcioniše, što smo mogli da otklonimo, otklonili smo. Ono što je najvažnije što se sad dešava, to je da tri radne grupe Vojske Srbije rade na probijanju određenih putnih pravaca koji su klizištima zatrpani i bez njihove pomoći mi to ne bi mogli da uradimo ni slučajno. Druga stvar je da put Zavlaka Krupanj privodi se kraju, očekujemo za 7 dana da završi se asfaltiranje tačno do Krupnje, u stvari ima još 1,5 km da se uradi. Što se tiče same pomoći stanovništvu, delimo uglavnom humanitarnu pomoć koja stiže iz raznoraznih organizacija i fondacija. Čekamo uglavnom zakon o obnovi zemlje da vidimo kada će krenuti gradnja kuća.
Da li ste dostavili Kancelariji za obnovu procenu štete na vašoj opštini?
Bilo koji dopis iz kancelarije stigne, automatski dostavljamo bilo što je koji zahtjev njihov. Do sad je dostavljeno kancelariji obrađeno 450 kuća. Rok za dostavu svih podataka je ponedjeljak, odnosno do 15. tako da će sve biti dostavljeno u vreme. A do sad, kažem, što je god koji god je zahtjev stigao iz kancelarije, na sve je odgovoreno i stiglo je u kancelariju.
Vi ste danas na terenu, kakva je situacija sa klizištima?
Pa dobro, vreme ide na ruku, stabilno je, tako da novih klizišta nema. Evo upravo i general Jondić je u Krupnju, on je otišao da obiđe vojsku, da vidi kakva je situacija. Nema novih klizišta i to je dobro, međutim još uvijek nam nisu završena ispitivanja svih klizišta. Očekujemo geologe iduće nedelje da se vrate, koji će ostati malo duže u Krupnju, da se pozabave sanacijom klizišta.
Gde su stanovnici koji su ostali bez kuće?
Građani koji su ostali bez kuće, uglavnom svi su zbrinuti, više u hotelu nema građana, uglavnom ili su građani sami našli stanove, a opština plaća, ili su se ljudi smestili kod rodbine i kod prijatelja.
Šta je u ovom trenutku u Krupnju neophodno?
No, potrebno je svakako stočna hrana, jer ljudima su njive zatrpane muljem, odnete su njive, tako da stočna hrana nije potreba samo trenutna, stočna hrana će trebati na jesen. Ljudi kojima je njiva odneta ili kojima je zatrpana mulje visine možda i do metar, oni ne mogu računati ni na kakav prihod ove godine.
Hvala vam puno što ste govorili za novosti dana. Bio je predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić. A u sedmici koja ostaje iza nas, žetva pšenice počela je u opštini Svilajnac. Prema prvim procenama, zbog poplava, povećane količine padavina i biljnih bolesti, prosječan prinos hlebnog zrna u tom delu Srbije neće preći 2 tone po hektaru. Neke od poljoprivrednika obišao je naš novinar Ivan Jovanović.
Radovanović iz Svilanjca biće ovog leta među retkim porodicama u toj opštini koje će posle žetve moći da se pohvale prinosom pšenice većim od 2 tone po hektaru, kaže nam Zoran Radovanović na jednoj od parcela gde kombajn upravo završava skidanje hlebnog zrna.
Loš kvalitet zrna. Pa ja tu očekujem preko 3 tone po hektaru, tu je nekih 30 ari, imali smo nešto što je ocedno više i tu imamo nekih 7 tona po hektaru. Žurimo da skinemo to u pšenicu da bi mogli da vratimo neke rate koje nam pristižu kredita.
Prema rečima predsjednika Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svilajnac, Vladana Rajkovića, ta lokalna samouprava završila i prve procene rezultata žetve.
Mi smo prvenstveno proizvođači kukuruza i lucerke, zbog plodoreda im je malo da kažem pšenica ta tu. Olako su držali što se tiče rđe, tako da nam je hlebnost, nažalost, možda ispod 70%, tako da će to sve da ode u stočnu ishranu. Ali sve jedno, tu gde je prinos zadovoljavajući, imamo ljude sa 4 i više tona po hektaru, ali velika većina je otprilike oko 2 tone.
Osmočlana porodica Zorana Radovanovića obrađuje imanje od oko 25 hektara. Bave se ratarstvom, ali i najviše zarađuju od povrtarstva. Nedavni poplavni talas uništio im je kompletnu povrtarsku proizvodnju.
Krastavac, paradajz, rani krompir, jagoda, kupus i salate, sve je to propalo. Posle poplave 16. maja uzeta je analiza do dana današnjeg ja nisam dobio rezultat analize, tako da na tim površinama ne radim ništa. Selim se na druge parcele koje nisu plavljene, a koje mogu da navodnjavam. Plastenike ne mogu da pomerim, znači idemo samo na otvoreno, sejemo šargarepu, krompir smo već posadili neki i imamo sad kupuse koje stižu da rasadimo.
Šteta od poplava u poljoprivredi na teritoriji opštine Svilajnac procenjena je na oko 50 miliona dinara. Vodena stihija opustošila je oko 1100 hektara obradivih površina.
Ovo su novosti dana. Parastosom i polaganjem venaca obeležene su 22 godine od stradanja Srba na području Srebrenice i Bratunca. Na Petrovdan 1992. ubijeno je 69 Srba iz sela Sase, Zalazije i Biljača. Haški tribunal je 2006. osudio Nasera Orića na 2 godine zato što nije sprečio zločine nad Srbima u Podrinju, ali je u žalbenom postupku oslobođen krivice, izveštava novinarka Radija Republike Srpske Slađana Radovanović.
Bojka Perić iz Bratunca izgubila je na Petrovdan 1992. godine 19-godišnjeg sina Željka. Njen bol je neprolazan, a jedina želja joj je da dočeka da oni koji su činili zločine za njih budu i kažnjeni.
Ako ima gdje pravde, valjda će izaći, ako nema, šta ja mogu. Svaki dan kukujem, želim.
Pravdu čeka i Dragica Lazarević, kojoj su u Zalazju mučki ubijena 2 brata i suprug.
To je tuga i bul, ne znam šta da vam kažem. Svake godine mi je isto.
Juli 1992. godine je bio mjesec velikog stradanja Srba na ovom području u Zalazju, Biljači, Sasama, Radoševićima, Krnjićima, Ratkovićima i mnogim drugim srpskim selima na Bratunačkoj i Srebreničkoj opštini. Ljudi su mučeni, zlostavljani, ubijani, a njihova imovina je rušena i paljena. Kaže i Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica poginulih boraca i zarobljenih i nestalih civila opštine Bratunac.
Prošlo je 22 godine od genocida počinjenog nad Srbima na ovim prostorima. Pričamo o genocidu zato što mi još uvijek nemamo ni jednu pravosnažnu presudu za nijedan počinjen zločin na ovim prostorima, a da je pravosuđe BiH radilo svoj posao i da je podiglo optužnice i da su te optužnice dobile svoj epilog, odnosno pravosnažne presude, mi bi danas kao i Srebrenica imali genocid na ovim prostorima, odnosno presude za genocid.
Nadležni u Srpskoj istrajaće u dokazivanju prave istine o stradanju Srba u minulom ratu u Bosni i Hercegovini, rekao je i Duško Četković, izaslanik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nakon paljenja svijeća i polaganja cvijeća i vijenaca na vojničkom groblju u Bratuncu, porodice stradalih, preživjeli i brojne delegacije posjetile su i srpska stratišta u Sasama, Biljači i Zalazju.
Poslije jučerašnjeg protesta Albanaca nezadovoljnih presudom u slučaju Monstrum, koji je protekao bez većih incidenata, u Skoplju danas mirno. Tamo je Vladimir Banić.
Demonstranti su jučer predali zahtjeve policiji, među kojima se između ostalog traži i razrešenje državnog tužioca kao i ostavka ministarke policije Gordana Jankulovske. Ukoliko se to ne dogodi, može se pročitati na društvenim mrežama. Ti nevidljivi organizatori protesta obećavaju radikalizaciju, a kažem nevidljivi jer se još uvijek nije oglasio organizator protesta koji traje već 10 dana unazad i uopće se ne zna ko stoji za njih. Ti protesti izgledaju tako što se jednostavno veliki broj mahomo mladih Albanaca posle okupljenja kod džamije Jaja Paša, ponekad mirno, nekad stražeći usput sukobe sa policijom, uputi ka centru grada, ka institucijama za koje smatraju da su odgovorne zato što žele da doživotnim presudama ubicama dečaka kod Smiljkovskog jezera kriminalizuju čitavu naciju. Politički analitičari u Makedoniji smatraju da nema šanse da jedan od tih zahtjeva bude prihvaćen, tako da je ono što nas vjerojatno čeka u Makedoniji nastavak protesta. Studija.
Svet. Na istoku Ukrajine i dalje nema mira posle ubistva 23 ukrajinske vojnika u sukobima sa proruskim snagama. U protekla 24 sata poginulo je još 7 Ukrajinaca. Rusija predložila nacrt nove rezolucije Saveta bezbednosti. Jelena Vidić.
U više oblasti na istoku Ukrajine u protekla 24 sata poginulo je 7 civila i 7 ukrajinskih vojnika, javile su ukrajinske i ruske agencije. Prethodnog dana 23 ukrajinska vojnika poginula su u napadu raketama tipa Grad, nedaleko od granice sa Rusijom. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ponovo je upozorio da će za svako ubistvo ukrajinskog vojnika proruske snage platiti desetinama i stotinama svojih pripadnika, izjavio je Andriy Lysenko, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.
Svi koji su koristili rakete tipa Grad bit će nađeni i uništeni, dobit će što su zaslužili. 23 ukrajinska vojnika poginula su obavljajući zadatke u okviru antiterorističkih operacija.
Posle 2 neuspešne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Rusija je predstavila predlog nove, treće, kojom se zahteva prekid vatre, kaže ruski ambasador u Njujorku Vitali Čurkin.
Rusija se nada da će njenim partnerima u Savetu bezbednosti postati jasno da ne smemo da dozvolimo da situacija na istoku Ukrajine izmakne kontroli, jer bi to imalo dramatične, tragične posljedice za tamošnji narod, ali i za celu zemlju kao i susede Ukrajine.
I dok ukrajinska armija steže obruč oko gradova Luganska i Donjecka, u službenom glasniku Evropske unije objavljena je proširena lista osoba kojima je Unija uvela sankcije zbog ukrajinske krize. Na listi je i 11 lidera iz regiona Donjecka i Luganska, ali nema Rusa, prenose svetske agencije.
Izraelska ofanziva nastavljena je u pojasu Gaze novim vazdušnim napadima. Za 5 dana vojne operacije poginulo je više od 120 Palestinaca, a više od 750 ih je povređeno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se Izrael protivi pritisku međunarodne zajednice za postizanje prekida vatre.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u prvu zvaničnu posetu Argentini, gde će razgovarati sa argentinskom predsjednicom Cristinom Fernandez de Kirchner. Prema najavama iz Kremlja, na susretu Putina i Kirchnerove, naročita pažnja biće posvećena ekonomskoj saradnji, a biće potpisano nekoliko bilateralnih sporazuma. Putin je uoči dolaska u Buenos Aires nakratko prvi put posetio Nikaragvu. Za sutra je predviđena poseta Brazilu, gde će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije popodne o predlozima zakona o radu, penzijskom i invalidskom osiguranju i zakonu o obnovi. Danas obeležavaju 22 godine od stradanja Srba na području Srebrenice i Bratunca. Na istoku Ukrajine i dalje nema mira. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Brazil i Holandija večeras za treće mesto. Sutra nestabilno, prepodne sunčano, uveče moguće kiša, jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Jedna osoba je poginula, osmoro povređeno na Ibarskoj magistrali u Ušću kod Kraljeva u saobraćajnoj nesreći.
Nezgoda se dogodila oko ponoći kada je kombi marke Opel nemačkih registarskih oznaka u kome se nalazilo 8 putnika, među kojima 4 dece, svi iz mesta Dobri Dub kod Tutina, sletelo s puta. Jedan 44-godišnjak je preminuo na licu mesta. Na opštoj hirurgiji u Kraljevu smešteno je 4 odraslih s teškim povredama, a dvoje će tokom dana biti prebačeno u urgentni centar Beograd. Na dečijoj hirurgiji smešteno je 4 povređene dece.
O njihovom zdravstvenom stanju dečiji hirurg Stanko Barlov.
Kod njih dvoje od 4 dece se radi o teškim telesnim povredama. Jedno dete ima otvoreni prelom desne nadlaktice i višestruke posekotine po telu, hirurški zbrinuto u sali tokom noći. Drugo dete ima prelom desne potkovnice starosti 7 godina, takođe zbrinuto u opštoj anesteziji tokom noći i višestruke povrede po telu lakše karaktera. Treće dete ima lake telesne povrede u vidu kontuzije glave i tela i to dete ima 2 manje posekotine na desnom laktu i levom kaži prstu šake. I četvrto dete još je u toku dijagnostika zbog sumnje na prelom levog stopala, inače ima za sada lake telesne povrede. Sva deca su za sada stabilna, van životne opasnosti, ali i dalje su pod observacijom i daljom dijagnostikom.
Sudija specijalnog suda odredio je pritvor do 30 dana Tihomiru Trišiću i Milanu Divljaku, dok je vlasniku Zekstre Draganu Đuriću određena mera zabrane prilaženja i sastajanja sa određenim osobama. Oni su juče uhapšeni zbog sumnje da su prilikom kupovine i prodaje mineralnog đubriva oštetili Pančevačku azotaru za više od 7,5 miliona evra. A budžet za pola miliona evra.
Srpsko pravosuđe među najlošijim je po broju nerešenih predmeta u Evropi. Uvođenje izvršitelja od suštinskog je značaja za jačanje pravne sigurnosti, a uticaće i na poboljšanje investicione klime u našoj zemlji, kaže ministar pravde Nikola Selaković. Stručnjaci smatraju da je neophodno jačati kontrolu poštovanja profesionalnih kodeksa i kontrolu financija izvršitelja. Ida Maričić.
U Srbiji čak 1.900.000 predmeta čeka na izvršenje, a manje od pola čine dugovanja komunalnim preduzećima koja su prešla u isključivu nadležnost privatnih izvršitelja, kaže ministar Selaković.
Uzgred da ukažem na jednu sada nelogičnost. Susrećemo se sa znatno efikasnijim izvršenjima kada su u pitanju neizmirene obaveze po komunalnim uslugama, ali od trenutka početka rada izvršitelja. U sudovima nam i dalje gotovo 1.000.000 predmeta iste prirode i dalje stoji. Ako ćemo čekati da i dalje stoji i ništa ne preduzimati po tome osnovu, onda ne vidim da smo bilo šta novo preduzeli.
Zbog toga najavljuje i izmene zakona. Dodaje i da treba raditi na podizanju svesti u javnosti o značaju izvršitelja kako bi se izbeglo da ih ljudi vide kao uterivače dugova. Predsjednica Komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev kaže da je posao izvršitelja ozbiljan i stresan. Demantuje spekulacije da izvršitelji nisu dobro prihvaćeni. Navodi da je prve dve godine primjene zakona ukupno naplaćeno gotovo 45% utuženih potraživanja.
Tokom ove dve godine uspostavljen značajan stepen finansijske discipline. Dakle, u daleko većem procentu nego što je to ranije bio slučaj, dolazi do dobrovoljnog plaćanja obaveza koja nastaju po zakonu i onih obaveza koje nastaju iz ugovora ili po odluci suda.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ističe da je reforma pravosuđa ozbiljan test za Srbiju i da bez uređenog sudskog sistema nema ulaska zemlje u Evropsku uniju. Pozdravlja napore države da poboljša efikasnost izvršenja.
What Serbia is doing in these areas.
Ono što Srbija na tom planu radi u ovoj oblasti jeste izuzetno bitno za poslovnu zajednicu koja je tu, ali i za domaću i za stranu investicionu zajednicu.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby kaže da Srbija ne treba da tera investitore lošim zakonima i neefikasnim sudovima.
And a court that moves cases. Bez delotvornog izvršnog postupka reforma pravosuđa je besmislena. Sa ekonomskog gledišta izvršenje ohrabruje i podržava potrebu svakog biznisa.
Srbija trenutno ima 199 izvršitelja, a u planu je da ih bude 308. Podsećamo, uvođenje izvršitelja, ali i javnih beležnika u pravosudni sistem jedan je od uslova koji Srbija mora da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjednik Skupštine Jagodine i Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da će poštovati presudu Apelacionog suda za diskriminaciju LGBT osoba, ali je poručio da ga nijedna kazna neće uplašiti da promeni stav. Marković je otvorenim pismom reagovao na odluku Apelacionog suda kojom se usvaja žalba Gay Straight Alliance i utvrđuje da je kriv za diskriminaciju LGBT osoba. U pismu, između ostalog, navodi da nikada nije kršio ljudska prava i da ne vidi koja su prava ugrožena homoseksualcima.
U nastavku o situaciji u srpskim medijima. Poslednjih 8 godina medijska slika u Srbiji stagnira ili se dalje pogoršava. Rezultati istraživanja nevladine organizacije AIREX pokazuju da je stanje u medijima kod nas na istom nivou kao 2001. A prema indeksu održivosti medija, jedina zemlja koja je iza naše zemlje u regionu je Makedonija. O tome Nataša Ćuković.
Održivost medijskog sektora merena je na osnovu slobode izražavanja, profesionalnosti novinarstva, javnosti izvora informacija, ekonomske stabilnosti i institucionalne podrške medija. Na skali od 0 do 4 Srbija u svim ovim oblastima varira oko ocene 2. Uzlazni trend trajao je do 2003. godine kada su doneti novi zakoni, kaže Goran Cetinić, nezavisni medijski konsultant.
Posle 2003. prvo je usledila višegodišnja stagnacija, a onda permanentno pogoršavanje posle 2008. Nešto su poboljšani sloboda govora, profesionalno novinarstvo, dostupnost informacija je dugoročno pogoršana posle 2003. poslovna održivost dramatično i rad medijskih institucija je marginalno oslabljen, ali uglavnom je stagnirao.
Prošle 2013. godine vidljiv je napredak u zaštiti novinara, ali su napadi i pritisci na medije i pored toga nastavljeni. Urednik internet novina Južne vesti Predrag Blagojević navodi podatak da se kleveta više ne posmatra kao krivično delo, ali...
Postojeća zakonska rešenja omogućavaju krivične procese protiv novinara po drugim prilično spornim osnovama, to je pre svega uvreda. Sama činjenica da novinar je izložen toj vrsti sudskog procesa je dovoljan pritisak da i dovoljna poruka možda ostalima da malo više vode računa kome se zameraju, šta pišu, kako izveštavaju, dakle nešto što može da vodi autocenzuri.
Slična situacija je i u zemljama regiona. Najveći napredak zabeležile su Hrvatska, Crna Gora i Albanija, dok je najgora medijska slika u Makedoniji.
Slušate novosti dana.
Na najprestižnijem međunarodnom takmičenju, matematičkoj olimpijadi u Cape Townu, učenici iz Srbije osvojili su 6 medalja, i to jednu zlatnu, 3 srebrne i 2 bronzane. Time su potvrdili visok rejting koji naša zemlja godinama ima u oblasti matematike. Međunarodna matematička olimpijada održava se u Južnoafričkoj republici do 13. jula, a na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 560 učenika iz 101 zemlje.
Drugo veče Exit festivala obeležio je nastup Glorije Gaynor i benda Rudimental. Na Dance Areni zvezde večeri bio je Carl Cox. Večeras će na glavnoj bini nastupiti jedan od najtalentovanijih britanskih muzičara, osnivač i frontman bendova Blur i Gorillaz, Damon Albarn. Posle njega publici će se predstaviti Skrillex. Na Dance Areni nastupit će Tiga i DJ Hell. A Beogradska galerija Singidunum obeležila je 34 godine postojanja kolektivnom izložbom Beograd, grad u kome stvaram. O ovom događaju Tanja Živković.
Izložbeno-prodajnu galeriju Singidunum osnovalo je 1964. godine Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Srbije. I danas je jedna od retkih galerija koja se može pohvaliti jedinstvenom ponudom unikatnih umetničkih dela i kvalitetnim i sadržajnim izložbenim programom, podsjeća kustos Zorica Đermanov.
Singidunum je staro ime za Beograd, keltskog, četvrti vek pre nove ere. 9 sekcija, angažovano je dosta umetnika u ovoj galeriji koja opstaje 34 godine i evo 30. juna smo proslavili rođendan. Otvorili smo jednu divnu izložbu Beograd i grad kome stvara. Jer većina je iz Beograda umetnika, a zato ova galerija ima oko 200 izlagača i oni su veoma vredni, sa puno ideja. Znači uvek je nešto novo, tako da ovi naši posetioci, a i sad i gosti Beograda imaju šta i da vide i da neko nešto sebi uzmu za neko sećanje na ovaj grad.
Na izložbi Beograd, grad u kome stvaram, izlaže 44 umetnika svoje slike, grafike, akvarele, skulpture, ambientalne instalacije i tekstil, a mi prepoznajemo bliske forme javnih prostora kao što su Kalemegdan, Narodno pozorište, Hotel Moskva, zgrada Skrca, Kosančićev venac, Saborna crkva, mostovi na Savi, a sve po autorskom konceptu Marine Milovanović-Kušić.
U današnje vreme, kada su kulturne vrednosti na neki način poremećene, ova izložba ima za cilj da istakne upravo te prave vrednosti. Osvrnula bi se i na Beograd. Beograd kao grad koji je mnogo toga doživeo na svojim ulicama, od bombi, granata, posutog cveća, od radosnih dočeka do bolnih ispraćaja. Mi smo na neki način dužni da se Beogradu odužimo, a to činimo evo ovako kao umetnici kroz svoje radove.
Izložba o Beogradu kroz najrazličitije uglove, one javne i jasne, ali i one skrivene i privatne, otvorena je do 21. jula u galeriji Singidunum.
In memoriam. Čuveni reditelj, montažer, profesor i teoretičar filma Marko Babac preminuo je danas u Beogradu u 80. godini. Bio je jedan od osnivača filmskog kluba Beograd. Režirao je filmove Kapi, Vode ratnici, Kavez, Braća, Čežnja. Autor je i više dokumentarnih filmova. Dobitnik je nagrada za doprinos jugoslovenskom i srpskom filmu. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Ovo su novosti dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Apostoli Petar i Pavle smatraju se prvim propovednicima i učiteljima hrišćanstva. Na Petrovdan su česti i vašari u našoj zemlji, a u Ljuboviji održava se 13. Drinska regata. Plovni put regate od Rogačice do Ljubovije dug je 40 km. Organizatori su pripremili bogat zabavni program koji je humanitarnog karaktera, jer će deo sredstava biti namenjen stanovništvu ugroženom od poplava, javlja Miodrag Negovanović.
Startovalo je preko 1000 plovila i preko 12.000 učesnika iz skoro svih krajeva naše zemlje, okruženja i inostranstva. Svi oni su želeli da uživaju u čarima Drine i njenoj lepoti koja je prepoznatljiva. Dolazak prvih plovila u Ljuboviju, a cilj je kod motela Letnjihović, planiran je oko 16 časova. Tu, na obali Drine, sačekat će i preko 10.000 građana i gostiju.
Sigurna sam da ćemo, kako je protekla ova regata, čuli ste od kolege Negovanovića, završava se u 16 časova, čuti i u vremenu sporta i razonode. Sa vama će biti kolega Željko Stefanović, koji je sa nama i u ovom trenutku, s obzirom da očekujemo da nam Željko kaže koji su najvažniji sportski događaji dana.
Mlade košarkašice Srbije postigle su veliki uspeh plasmanom u finale, odnosno u polufinale prvenstva Evrope u Italiji, pošto su sinoć ubedljivo savladale vršnjakinje iz Letonije rezultatom 79:50. U borbi za finale od 18 časova i 30 minuta sastaje se sa Francuskom, koji su pobedili u pripremnom periodu, ali nikada ranije na velikom takmičenju. Pa evo, idealne prilike i za to. I mladi košarkaši su uspešni na evropskom prvenstvu u Grčkoj. Deklasirali su Švedsku rezultatom 75-49 u trećem kolu takmičenja po grupama. Večera su 19 časova i 15 minuta igri s Nemačkom za prvo mesto u svojoj grupi, a onda i oni na put ka medaljama. U iščekivanju današnjih vesti sa evropskog prvenstva u kajaku, koje se održava u Nemačkoj, a od naših na potezu su Dalma, Benedek Ružičić i Dejan Pajić, sa zadovoljstvom konstatujemo da je prvog dana takmičenja čak šest naših posada obezbedilo plasman u sutrašnja finala. I evo nas Nataša kod fudbala.
Evo nas kod fudbala, zanimljivi sportski događaj kada su u pitanju naši takmičari, nadamo se dobrim rezultatima, a ja, pošto se ne razumem mnogo u fudbal, ne bih znala za koga da navijam večeras, Brazil ili Holandiju. Ti kao stručnjak ćeš nam sigurno reći ko ima veće šanse.
Ja ću reći navijački da su to uvijek bili moji favoriti na prvenstvima, dakle Brazil od južnoameričkih, a Holandija od evropskih, tako da ću navijati za jedni za drugi, ali ne bih bio u koži Brazilcima posle onog debakla sa Nemačkom. Neće im biti lako, vidjet ćemo koliko je selektor Scolari uspio da ih oporavi u meču protiv Holandije, čiji igrači također, čini mi se, nemaju neku posebnu želju da igraju u utakmicu za treće mesto, ali mora se definitivno, pa eto, ko preživi pa kao Brazilije, osvojit će i bronzanu medalju na mundijalu.
Hvala Željko, za nekoliko trenutaka kolega Stefanović sa vama u emisiji Vreme sporta i razvrnuti.
Sedmica, nedelja, 13. juli. Sistemske greške obrazovnog sistema. Šta škola nudi đacima, znanje ili status u društvu? Nedelja, 13. juli od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
Prema poslednjim merenjima, 26 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 24 u Nišu, na Kopaoniku 12. Vreme sutra.
Prepodne sunčano, popodne i uveče promenljivo oblačno, nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 25 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.